Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i djelatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavrloj pučini, tako i sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vrijeme i velikih svetionika, je i manastir svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te strnovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Poštovani gledalci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog i svima vama koji razumete srpski jezik širom ove naše lepe, plave planete, na kojoj u ovom momentu i nije baš svuda tako lepo, jer čovjek gubi iz vida da je Božije stvorenje, da je svaki čovjek na ovom svetu brat jedan drugome, i izgubivši Boga u sebi, mi smo izgubili čovjeka u sebi, i postajemo sve samo ne ljudi. Eto, prosto morao sam tako nešto kažem, prateći šta se dešava u zadnje vreme, ali ovaj put ćemo svakako razgovarati o nekim lepšim temama, a možda ćemo se dotaći i toga jer to je život. Ovaj put, večeras u emisiji Ostroški svetionik, u našem studiju ovde, TV studiju u Manastiru Ostrog, večerašnji svetioničar za nas i vas bit će
otac đakon, gospodin Branislav Jotić iz Beograda. Čovjek koji pored bogosluženja ima i druga zaduženja i druga poslušanja Svetoj Majci Crkvi, o kojima ćemo malo i čuti u ovom našem razgovoru. Tako da, eto, da pozdravimo oca, da mu poželimo dobrodošlicu. Pomaže Bog.
Bog dobro dao i bolje vas naš pozdrav s vama i svim vašim gledocima.
Amen. Eto, pre svega hvala na dobroj volji da učestvuješ kod nas u emisiji. I ukratko, kojim dobrom u Ostrogu?
Pa, supruga i ja smo došli ovde da se poklonimo svetinji i neke poslove da, kažem, završimo sa ovim manastirom i sa ocem Pavlom. Tako da su to neki razlozi.
Odlično. Oče, eto, vidim ti živiš u Beogradu i sam načuo da si rodom negde niže doga prema Srbiji.
Iz Varvarina, tako je. Iz jedne male varošice kraj Velike Morave.
Mm-hmm. Ali vidim da po govoru bih rekao da si čiste Beograđani.
Još malo, pa...
Da. Reci nam malo o tom detinjstvu, o tom vremenu kada si ti rastao u Varvarinu, u Srbiji, u onoj našoj dragoj voljenoj Srbiji, kako god da je, volimo i još uvijek je zdrava, iako je sva namučena, jadna i tako.
Pa, Varvarin svakako nije, ne izgleda sad onako kako je izgledao pre 30 godina kad sam ja tamo rastao. Mala varošica, ovako ušuškana i jako lepa, interesantna po mnogo čemu.
Koji je tu veći grad?
Veći grad je Kruševac, Paraćin, tako da nekih 25 km od jednog drugog grada. Ali je taman zavučena da, onako, miran život je, može da se vodi.
To je Mladije ili Pomoravlje?
To je, ja mislim, Pomoravlje. Da. Crkveno-administrativno mi smo bili jedno vreme Šumadijska, sada je Kruševačka eparhija. I tu sam završio osnovnu školu, kasnije bogosloviju u Beogradu i teološke studije u Solunu. Varvarin, moji roditelji su tu deselili iz Ćićevca, jednog susjednog mestašca, i živjeli smo kuću onako dvori. Otac je još uvijek instruktor za vožnju, a majka trenutno se bavi šivenjem. Inače je ekonomista.
I reci, oče, tako u detinjstvu ti si svakako krenuo jednim zaista pravim putem. To moramo da kažemo, putem Božijim, putem crkve. Ko je uticao na to? Da li je bio neko u tvom okruženju u to vreme koji je tako nešto?
Apsolutno, mada sam ja to kasnije shvatio u kojoj to meri bilo ovako, potpuno me definisalo i odredilo. Baka i deka, roditelji majkini, deda je bio sveštenik, prizrenski đak, pretpostavljam većini naših i vernika i narod u srpskom poznat kao sveštenik koji je nastradao na mostu u Varvarinu 99. pri bombardovanju na 50-nicu, i to je majkin otac. I tako da on, slobodno mogu da kažem, nije nikad rečima uticao na nas, niti želo ikad nešto kod nas, ne samo da promeni, nego i da stavi do znanja, samo svojim, da kažem, držanjem i stavom i životom je, da kažem, to se vidi po tome, zato što i moja sestra starija i moj mlađi brat su završili teološke studije, tako da to potpuno ste nas i odredio, ali baka je bila ona koja je pričala, naravno, to je prirodno, jel? I vodila nas. Dobro, svi išli smo naravno u porodičnu crkvu i tako da mogu da kažem da sam preko bake spoznao sve to pismo, zato što ona ga i dan danas ne ispušta iz ruku i još od malena, pročitaj ovo, pa da znaš šta se desilo tu, pa da kako je ovaj evanđelista ili tako dalje, tako da. Jest. Moram da kažem da još pored toga, pored bake i deke, veliki uticaj na celu porodicu, pogotovo na mene, je ostao manastir Kalenić i staro žensko monaštvo koje je tamo živjelo, na čelu sa pokojnom Mati Marijamijom i sada sestrom Mati Nektarijom, koja je nasledila, da kažem, nju, od koliko znam za sebe, znam i za taj manastir, i za bogosluženje u tom manastiru, i za njihovu pobožnost, i post, i podvige, i, kako bih rekao, jedno gospodsko držanje u pravoslavlju, jer to staro monaštvo je, dobar deo tih monahinja je bio iz Beograda i, da kažem, bili su za Pevnicom u vreme i patrijarha Germana i pre njega i tako da, nešto što danas saista se retko sreće.
Koliko ih je tada
bilo? Oko 30, 25 možda monahinja je bilo tada. Pa vi dobro znate da je žensko monaštvo u srpskom narodu, u istoriji srpske crkve, doživlja procvat posle Drugog svjetskog rata. Mali Stri Kalanić isto do drugog bio muški, posle Drugog svjetskog rata postaje ženski manastir. Tako da su to neki, da kažem, moji svetionici koji su u stvari, gledajući njih, ja sam znao i od početka da jedino želim to da bude. Iako moram da kažem, možda ću biti iskren, petom, šestom i sedmom razredu osnovne škole ja sam se maltene kunuo da mi ne znam za koje, ne pod kojim uslovima da ću upisati bogosloviju, ni pod kojim uslovima. I kad sam u osmom razredu rekao kao šta ću da upišeš, ja sam pa bogosloviju, kako zar me to, možete da me pitate. Školski drugari su, šta ti je čoveče, šta se desilo s tom? Pa do pre tri dana si govorio da nećeš to ni uludilo, pa rekao, ne znam, ja samo to želim, ništa drugo. Ni za što drugo, ni ne znam, samo to znam. I želim da znam, tako je to bilo.
A da li je bilo onih ipak neki dečji nestašluka ili si ti bio ono dobro dete koji izbjegavao dečje igre, bio ozbiljan, bio prvi crkvi posljednji izlazio kao što piše po žicima ili baš nije tako bilo?
To je bilo i te faze svakako bilo, ali tek po upisu bogoslovija. Da, nije pre toga bilo. Pre toga kao i svi drugi.
Gde upisaš oče bogoslovija?
Beogradsko. Da, Beogradsko bogosloviju. Ja sam, s obzirom da je moj dede završio Prizrensku, ja sam žarko želeo da odem u Prizrensku bogosloviju. Međutim, zbog situacije, roditelji su rekli, pa baš mora Beograd, Prizrenska, pa ne mora. Jer, da kažem, praktično je bilo mojim roditeljima da obilaze dvoje dece u Beogradu, jer je sestra iste godine upisala fakultet u Beogradu. I onda kao, ajde ti da ideš u Prizren, ono u Beograd, ajde lepo u Beograd, pa kad obilazimo da vas oboje dobro. Tako da sam ipak otišao u Beograd. Mislim, tako je bilo i blagoslov vladike Save Šumadijskog.
I kakav je taj život u Bogoslovi Beogradskoj? Da li se osjeća taj Belegrad tu, da li nešto kvari ili što ipak?
Pa, sad će sigurno neko da se nasmeje, ali to je bila faza zilotizma dok sam bio u Bogoslovi, tako da mi je Beograd bio prilično neinteresantan. Da, u svakom smislu, nisam uopšte osjećao pritisak njega, osim buke. Ali kao dete, tada ni to nije toliko smetalo. Mada opet jedna anegdota iz Bogoslovije, u jednom trenutku, dok smo hteli da spavamo, preko puta je neko pravio žurku, tako da smo se mi organizovali, odnosno ja, da tu žurku nekako prekinemo. Tako da sam bio u jednom trenutku prozvan party breaker zbog toga.
Pa
kaj, jesi
to
uspali izvediš? Ja, da, bez
problema. Je li tako?
Pa ne, nisam smeo zato što je bogoslovija u to vreme zaključana. Ali sam našao metod kako da ih smirim i njih tamo što ne spavaju nama kao poštenim, jel? Pa srednjoškolcima ne daju da spavamo. Pa da, mislim sad, vjerojatno sad se toga i stidim, ali tada mi je to bilo kao apsolutno normalno.
Da. Jesi zapravo bogoslovija ipak tamo čovjek? Da li je to bilo nešto što su te geni odbili ili što je ipak bilo ipak?
Apsolutno, pa ne znam koliko tu možda bude genetika od mog dede, više je to taj ono što sam govorio o tom njegovom stavu i o njegovom životu koji je bio zaista radost. Znači, on nije nešto mnogo govorio, ali i uvijek bio nasmijan i raspevan čovjek. I to je, ako on tu radost ima, znači da je tu nešto dobro. I to je jednostavno bilo, taj njegov nepokolebljiv stav uvijek je bio staložen i smiren i iako prasne, to je bilo zaista retko, toga se i mi kao deca i odnosno unuci ne sećamo. Da kažem, čak i kad smo pravili, odnosno je pravio velike ispade i gluposti kao srednjoškolac, da je njegov stav bio kao oca iz evanđelske priče, tako je. A to onda šta ćete više od toga, to je apsolutno, mislim, ljubav koja poražava i osvaja, to je to.
Znači ipak može se tako, znači bez vike i bez batina i bez... Čak ne mislim ono u pretrenu smislu, nego neki kažu kao dobro je pomalo i... Kako nas ti dalo tu od toga?
Ne, to je majkin.
A, tako, da, pardon.
Pa, ne znam baš da li može samo tako.
Aha.
ipak valjda treba da postoji neki unutrašnji sluh istreniran da bi moglo da se tako nešto osjeti. Ne, pa velika mi sad iskreno, ja mislim na profesionalnom, ko se profesionalno bavi pedagogijom, da ne može da bude ni na, da ne može samo jedan metod da koristi, apsolutno. Da, mislim svaki čovjek ima svoj pristup, to je ono što nas život svakog dana uči, ni na jednom se ne primenjuje. Pa niko ne prilazi ni Bogu ni iz istih pobuda, ni isti način. Tako da mislim da i sam pristup u vaspitanju je svaki put drugačiji.
A Oče, da li je iza njega bilo pradeda?
Ne,
da
nije.
Popola ne?
Ne, ne. Znači, on je prvi, a sad nas je...
Znači, a čekaj, kažeš svoj brat isto...
Moj brat je asistent na teološkom. Ne, on je samo asistent na teološkom fakultetu u Beogradu. Nije, on je dosta mlađi i sestra predaje veronauku u Beogradu. Zec je sveštenik. Šurak je đakon. Ima nas.
Baš, razmišljam...
Samo nemamo monaha, eto, to bi volali da se
da. Da, da. Pa dobro, ti nećeš nam se biti kao psihar kojom smo pričali, koji živi
Da. Samo jedno duhovnik koji kaže, najviše volim one koji odu u manastir samo pričaju o braku, ili one koji odu u brak samo pričaju o manastiru. Tako da.
Reci mi, boraviš u Beogradu, ali kako dolazi do toga da odlučuješ, pošto si rekao da si studirao inostranstvo, tako?
Da, i to je, da, jesam u Grčkoj završio teološki fakultet, 2001. sam se upisao u Solunu i na Aristotelovom univerzitetu i godinu dana jezika, kasnije, odmah posle bogoslovija, tako je.
Onda posle bogoslovija. Jesi imao preporuku, da te neko uputio, da te neko zafadio sve to ili...
Jeste, apsolutno, da. I pre toga sam želeo Rusiju, opet je to zato što prve knjige koje su bile ove vezane za duhovno, u vezi sa duhovnošću, i da žitje svetih nekih svetitelja su bili su Rusi koje sam čitao, tako da sam žarko želeo Rusiju. Međutim, sneg, daleko, nije dobra kuhinja. Šalim se, to nisu razlozi. Ja sam to dugo mislio da su razlozi, međutim pravi su razlozi stvari zato što sam neke ljude koji su mi se u tom trenutku svidjeli, njihova priča o Grčkoj, duhovnosti i o životu dole mi je bila jako prijemčiva, odnosno poželio sam da odem tamo. Tako da je zbog prijatelja. To je deluje kao banalan razlog, ali je apsolutno taj. Sve ovo ostalo su drugi sekundarni razlog. Ako kažete neko otišao sam zato što tamo izvor pravoslavlja, zato što smo tamo dobili, zato što je u Senci Svete Gore, kao klinac sam mislio da je tako, ali posle mi da nije. Ali posle se u stvari ispostavilo da je, iako je to zbog banalnog razloga, ispalo da je stvarno zaista dobro. I da je sve to, išto je u Senci, išto sam učio grčki jezik, išto sam otišao u zemlju koja, da kažem, ima kontinuitet u pravoslavlju, nikad nije to, je ova je nešto što, bez čega ja danas sebe ne mogu da zamislim.
Da li si ikada pomislio o monaštvu?
Apsolutno. Ja mislim, pa ne znam da li ima neko ko i kad pristupi Bogu da nema želje. Pa mislim da ne postoje čovjek. Verovatno da, ali moje mišljenje je tako da je.
Reci nam malo o Grčkoj, o tom boraku u Grčkoj, o Solunu, o Grcima, o njihovoj teologiji, njihovoj pobožnosti.
Pa Grci su, ja bih rekao, koliko su slični, koliko ličimo na njih i oni na nas, toliko se i razlikuje. Da. Njihov pristup pravoslavlju je, rekao bih, u velikoj meri drugačiji od naše. Iz ovih nekih objektivnih razloga koje smo prethodno naveli, to je znači da postoji navika da se ispovedaju, da se pričešćuju crkve je tamo i država u jako, mislim, to je kao jedna porodica sa velikim nesuglasicama, prirodno, ali kod njih je još uvek prihvatljivo, apsolutno, da sveštenik samovona priča o političkim događanjima u zemlji ili da kažem, episkopi maltene indirektno stave do znanja za koga treba ili ne treba glasati.
Da.
Ono što jako ispovest je kod njih takođe prisutno, odnosno ljudi se ispovedaju dole. Ono što oni nemaju, mi imamo, to je mlade ljude, odnosno mi imamo mlade ljude u crkvi, oni ne. Znači, sada ova kriza je pokrenula talas mladih koji dolaze u crkvu. Do pre 10-15 godina u većem broju crkava po Grčkoj biste mogli da vidite samo sede glave. Jeste crkva puna nedeljom i ostalim praznicima, ali to su uglavnom sede glave. To sada više nije tako. to su neke razlike. Drugo, ono što mi, kao, ja bih se osmelio da kažem, kao mlada crkva, da ne budem pogrešno shvaćen, mislim na tom jednom duhovnom putu, odnosno i imanje duhovnika i sazrevanja, odnosno mislimo nama, odlaženje, znači da kažem u dublje vode duhovnog života, mislim da tu mi nekad znamo malo da otplivamo na jednu, malo na drugu stranu, u smislu ako se pojavi neki autoritet i kaže nešto određeno, mi smo vrlo, ne svi naravno, ali jedan deo naše crkve sprema da slepo prihvata ideje, stavove, životni put, dok kod njih to bih rekao da su prilično hladnije glave. Da, da. U smislu, pročitaju, saslušaju, pa onda pokušaju da vidimo da li možemo mi to pre svega da primenimo, pre svega ja u mom životu, na nivou parohije, na nivou eparhije, pa ćemo da vidimo. Da li u potpunosti se slažemo s tim što je neko izjavio. To je meni bilo jako interesantno. To je pre svega se ogleda u, da kažem, životu nekih teologa, koji... Pa, mislim da je tu... Pa i to, ali nije, ne samo to. Oni nemaju tu samo prekornost prema sebi da kao sve što mi radimo je loše, svako što drugi radi je dobro. On kaže, čekaj, pa ja idem u crkvu, molim se Bogu i postim i sve. Kako postiš? Tako postim. Kako se ispovedaš? Tako. Koliko često? Tako. Pa ali mi to drugačije radimo. Pa dobro, ali ja se trudim, u čemu je problem? Slepo što vi imate drugi tipik, vi što drugačije to radite. Mi smo ovde ovako navikli i mi tako živimo. Dođite da vidimo šta vi radite, ali da li ćemo to da prihvatimo, vidjet ćemo, možda da, možda ne. To mi je bilo jako interesantno. I kao mladom teologu, kao mladom čovjeku, mladom i uopšte u duhovnom životu je bilo ovako prvo otkrovenje.
A vaše, reci mi, kakav oni imaju odnos prema nama? Kao prema narodu i prema crkvi?
Ne, ja mislim da je neosporno da nas najviše vole od svih. Da. I mislim da se Srbin i kao Srbin i kao Srbin pravoslavac najprijatnije i najlepše osjeća u Grčkoj.
Ja sam to više doživio, ali to...
Pa, ja mislim da... Da. Apsolutno. To su pokazali i dan danas pokazuju i neosporno.
A oče, kažeš da je sada u doba krize... Šta to znači? Da li to znači stvari da je ono, bez nevolje nema bogomolje ili u kakvim situacijama?
Pa, mislim da da, ali mislim i da pa je, sad Starac Pajs je jednom trenutku, sveti već Starac Pajs je jednom trenutku rekao da je Bog nama, slovenskim crkvama, dao komunizam, a Grcima materializam. Pošto je ovo već, odnosno ekonomska kriza je jedna kriza materializma, jel? Tako da je to vreme njihovog opominjenja, ja bih rekao. Drugo, je jedna od upečatljivih beseda koje je sadašnji arhijepiskop atinski Jeronim izrekao je baš na samom početku krize, da, kada je jednom prilikom, kada je u toj besedi rekao da kriza za nas, u stvari kao hrišćane, znači sud, odnosno rasuđivanje o svemu onome što se u ovom trenutku dešava. Tako je. Tako da za nas kriza kao takva ne predstavlja problem, nego je u stvari baš trenutak preispitivanja. I da je to u stvari naša šansa za dublji, potpuniji, istinski hrišćanski život. Tako da u tom trenutku je to, ja verujem, bila ovako, da su to odzvonile kao baš reči utehe celom grčkom narodu i crkvi uopšte dole.
Jesi ti skoro bio u Grčkoj?
Jesam. Da, jesam, da.
Neki kažu, ma kaže, nema te krize, ne osjeća se, drugi kažu, ma ima strašno. Kako ste to doživjeli?
Pa i ima i nema. Za one koji nisu imali mnogo pre krize, za njih je kriza. Za one koji su imali pre krize, relativno su živjeli dobro, mislim da postoji, ali ne u toj meri u kojoj mi krizu, koju smo mi krizu preživjeli i dan danas preživljavamo. Tako da, ne, svakako nije kao ono kod nas. Ali dozvolite da dodam, mislim, na psihološkom nivou je jako prisutno. Da, oni preživljavaju ono što smo mi 90-ih. Znači, u konstantnoj jednom ovako strahu i to im je jedina tema. Kriza im je apsolutno jedina tema. Sad već to jenjava, možda u zadnjih godinu dana, ali od 2008. do 2014. mislim, apsolutno bila jedna jedina.
A kako oni gledaju, znači, ovako, narod, da ne kažemo političari, oni su uvek razlikuju, kako oni gledaju na njihov ulazak, boravak u Evropskoj uniji i eventualni izlazak? Šta je ovo bilo sad? Da li je Cipras zapravo bio pritisnut od Merkelova i ostalih, ili je to ipak ovaj narod?
Jo, ja nisam pravi sagovornik što se tiče politike i pogotovo tih nekih političkih igara, ali rekao bih da ono što sam ja, te ljude koje ja znam dole u Grčkoj i ono što, kako su oni to doživjeli, ja sve te ljude koje znam su oni bili za, odnosno nisu bili spremni da potpišu Grčko ne, ohi, jel? Ne. Oni su, mislim da su ipak svesni onoga šta znači, da, šta bi značilo za njih da izađu iz eurozone. Tako da ne, nisu oni spremni za to. Pa mislim da njima je Evropska unija ipak suviše toga dao. Da bi sad oni tako lako rekli ne treba nam sve to što ste nam dali. Mislim da veći deo Grka je ipak svestan da bi to donelo više lošeg nego dobrog.
A crkva?
Ba i crkva, naravno. Da, pa ja uglavnom ljude koje znam dole su ljudi crkve. Da. To je moje iskustvo sa njima lično. To je ono što sam ja čuo od njih.
Prosto tako volim jedan pojedinac kako je njegov mišljenje.
Pa, znači šta, dok sam ja bio na studijama dole, mi u toku predavanja smo pomenuli to da gde ide ovaj svet ako se odluke Ujedinjenih nacija i više ne poštuju, ako otvoreno jedna vlada kaže drugoj vladi, znači Nemačka Grčkoj, pričamo, znači pre 2008. otvoreno kaže da ćemo doći u problem, bit će problema zato što ste nam vratili deo oružja koje ste kupili od nas. I to su neki, gde ide ovaj svet ako se tako otvoreno o tome priča. Tako da ja mislim da je, ko je verovatno bolje čitao znake, da je već tada mogao da pretpostavi da će neki scenarij u bližoj budućnosti da se desi slično ovome.
Dobro, eto, to je bilo malo politike. Ajde sad da se vratimo na tvoj život. Kako su tekle tvoje studije? Kakve imaš utiske o njihovom univerzitetu, o njihovoj teologiji i tako?
Pa, njihov univerzitet se u velikoj meri razlikuje od našeg. Pre svega zato što su profesori dole dugo u teologiji i počet ću stvari od studenta. Kod nas svako ko upisuje teologiju, samo one koji žele da upiše teologiju. Bogoslovski fakultet. Kod Grka je drugačije. To je fakultet za koje vam treba najmanji broj poena od bodova na ispitu da biste ga upisali. Tako da kod njih se sistem školovanja je potpuno drugačiji od našeg. Oni imaju jedan jedini ispit koji se polaže za sve fakultete. Tako, na nivou cele Grčke. I vi, pre nego što podnesete zahtev za polaganje tog ispita, vi izrazite koje su vaše želje, odnosno koje biste fakultete želeli da upišete. Imate tri mogućnosti. Prvi, pretpostavljam, uvek ljudi stave na one najviše koje bi želeli, a oni koji znaju da imaju slabiji prosek, treći stave teologiju. Bogoslovski fakultet. Tako da imate veliki broj studenta koje teologija i ne zanima nešto mnogo. Takav je sistem. I za razliku od nas, gde su svi studenti potpuno, dajte nam teologiju, hoćemo, idu na predavanje, tako dalje. Kod njih je to drugačije. Znači, vrlo mali broj ljudi posećuje predavanja i vrlo mali broj istinskih zainteresov. Većina studenta već u drugoj i trećoj godini upiše se stvarno na onaj fakultet koji su želeli. Tako da, to se negde reguliše kasnije kroz studije. A sa druge strane, profesori su vam rekao bih da su, kako bih rekao, prilično otvoreni, možete sve da ih pitate, da kažem, malo te ne dođete sa njima na kafu i da pričate o teologiji do uveče. Znači, ono što ima kod studenta naših da stalno pričaju o pisanju knjiga, o simpozijima, o konferencijama, o prevodima, o teologiji, to kod njihovih profesora je to potpuno prisutno. Bar tako sam ja, to je moje iskustvo sa mojim profesorima Soluna. Recimo, prvog dana boravka na fakultetu, ja sam dobio mobilni telefon od dekana fakulteta. Ako ti treba nešto, pozovi slovno. Po dana, po noći, ako imaš neki problem. Tako, eto, mislim da je to onako prilično ilustrativna dobio sliku kako je to drugačije.
A da li mogu da postavim jedno pitanje koje je možda malo ovako, ne provokativno tebi, nego uopšte malo nezgodno, nivo dubina teologije, sprema, znači akademski nivo?
Da li može se napraviti neko poređenje sa Beogradom i Beogradom?
Pa, koliko ja mogu da pričam o Beogradu, s obzirom da nisam studirao u Beogradu, mogu da pričam o Solunu. Većina profesora su pored teološkog fakulteta i obrazovanja imaju i neke druge. Znači, dobar deo njih su i filolozi u isto vreme i neke druge društvene nauke su završili. Tako da je njihov pristup samim tim drugačiji. Oni uglavnom pristupaju na osnovu izvora, odnosno grčkih originala, i većina, odnosno po zakonu, moraju za svoj predmet da napišu knjigu. Tako da uglavnom mi učimo po knjigama tih samih profesora koje slušamo, jel? Osim nekih velikih prethodnika koji su ostavili knjige koje su zaista upečatljive i međunarodno priznate i tako dalje. Tako da mnogo je veći broj profesora. Na svakom katedri, odnosno za svaki predmet imate bar trojicu profesora. I svaki od njih ima, da kažem, neki svoj stil i pristup, tako da i tu bih rekao da čovjek može pričati, da se obogati s obzirom da, da kažem, da toliki broj ljudi upozna.
Hoće, reci mi, da li se tamo osjeća molitvenost ili samo akademija?
Ili jedno i drugo. Pošto to je jako važno, to je, vrlo često ima tih nekih
zastupnika. Od profesora do profesora.
Je li tako?
Da.
Kako si ti doživao? Je li to bila jedna akademija za tebe ili... ili je to bilo ipak jedno mesto podviga, molitve?
Pa ja bih rekao da je to mesto gde on, šta on treba, to ćete dobiti. Ako dolazite po akademsko znanje, dobit ćete ga. Ako tražite pobožnost, ima i toga. Ako, apsolutno. I jedno i drugo. Mislim da ima za sve ukuse.
Kako je bio tvoj život u Solunu? Da li si... kako si živeo tamo? Da li si... upoznao malo život i svet i sve, ili si ipak studirao, bio priležan tome, posvećen?
Nisam bio dobar student. Ja sam dobio savjet od prijatelja Grka na samom početku mojih studija da ako želiš da upoznaš Grčku, da ostvariš prijateljstvo i da posle gradiš mostove sa svojom crkom i sa svojom zemljom i svojim narodom, da se druži sa Grcima. Pre svega zbog jezika i zbog kontakata i iskustva. Tako da ja u početku, moram da priznam, nisam poslušao taj savjet, posle se ispostavilo da je to bilo ovako nepametno sa moje strane. Kako su godine odlazile, ja sam se trudio da što više se usmeravam svoj život prema tom, u skladu sa tim savjetom. Tako da sam često odlazio na Svetu Goru, obilazio njihove manastire, njihove svetinje, i dosta toga i video i upoznao i ljude i stekao stvarno ogromno iskustva u svakom smislu. I upoznao sam i ljude iz drugih oblasti, ne samo teoloških, iz oblasti i umetnosti i, da kažem, mlade Grke koji nisu crkveni, i to mi je ovako značajno iskustvo. Kako biti Grka, ne ići svaki nedelju u crkvu, jel? To je verovatno priput kada ti u Grku, zar postoji takav Grk? Međutim, naravno da i oni, to je ono što smo pričali, da njihova mladina nije prilježna, ne ide toliko u crku, ali i kao mladih rekao bi da su prilično slični nama u smislu prihvatanja te jedne opšte kulture koja postoji na ono, koja dolazi sa zapada, da kažem, i svu omladinu i Evrope je obeležila. Tako da tu nema neke ozbiljnije razlike. Ali opet porodica, mislim da je u tom trenutku kako je meni izgledalo kod njih ipak ovako se još uvek očuvana bila.
Oče, reci mi, da li si imao duhovnika tamo?
Jesam. U početku ne, kasnije da i...
Da li je to bio neki monah ili neki...
Jesam, bio monah.
A tako. Tu?
Još uvek.
U okviru je Sveta Gora?
Ne, nije Sveta Gora, nije.
Sa
Kopne.
Da. To je Grka, tako?
Jeste.
Da li možeš da nam kažeš, pretpostavljam da si imao kontakte i sa srpskim, odnosno srbijanskim duhovnicima, kako vidiš to grčko duhovništvo, kako vidiš njih kao duhovne rukovodioce, da li oni to rade drugačije od nas? Kod nas ima i dosta krajnosti, ima zilota, ima potpuno opuštenih, ima ovakih,
ima onakih. Ima toga i kod njih.
Je li tako?
Apsolutno. Mislim da sve one boljke koje svaki hrišćanin proživljava i kolektivno i individualno ne mimo ilaze ni jednu crkvu, pa ni grčku. Moram da kažem da dobar deo Grka koje sam ja upoznao iz crkvenih krugova su rekli šta bismo mi uradili kao crkva da imamo vaše episkope. Misleći na neke naše episkope koji su završili u Grčkoj, koje su oni upoznali, ne samo Grci kao narod i kao crkva. Tako da,
smatrajući da
apsolutno veliki teolozi, veliki duhovnici i da su skupili u sebi najlepše i iz grčkog i srpskog naroda, da kažem i srpske i duhovnosti. Tako da, verovali ili ne, ali Grci nama zavide. I veliki broj Grka sam sretao koji su iskreno rekli pa ipak ste vi veći od nas. Kako to mislite? Pa zato što vi stradate istinski za vašu veru. Vi zaista prolivate i znoj i krv. A mi to ne radimo. Tako da u početku to mi je bilo kao, ma dobro, ne znate vi zašto je to. Zato da uvek čovjek naći opravdanje da, za neku svoju, neki svoj stav, ali možda u nekim trenucima to zaista nije ni daleko od istine. Tako da to su razlike, ne bih mogao da kažem koje postoje između naše i njihove, kažem pre svega zato što sve, rekli smo, sve boljke postoje i kod njih i kod nas. Ja ono mogu samo da kažem što sam ja naučio od duhovnih ljudi dole, ono što je meni značilo. Tako da to su to je ta neka ljubav koju sam ja osetio dole, koja neminovno postoji i ovde, ali meni je u tom trenutku bilo potrebno da saznam od njih. A to je ljubav u tom manastiru koju sam ja osetio da ja sam se osetio da kakav god da sam i šta god budem učinio u životu od tog trenutka pa nadalje i pre tog trenutka postao ja svetitelj ili postao razbojnik i ubica, da će oni potpuno istim očima da me gledaju. I to je bila ljubav s kojom možda sam se ja i susreo do tada u životu, ali tada je ona potpuno mene do kraja zaintrigirala. Odnosno, čekajte, šta stoji iza toga, otkud vama toliko ljubavi, mi pričamo o toj ljubavi godinama, čitamo, ali ovako ja nju nisam video. Tako da je mene to potpuno vezalo za njih i eto, to je neko, moje najveće iskustvo i životno i duhovno koje sam ja doživio. Pa, ne znam, oni kad sam ih pitao, to je bilo, jedan od odgovora je da su oni od svog episkopa učili da sebe treniraju da od svakoga sve očekuju. Jer su oni od svog episkopa videli da se on nikada za sve vreme episkopovanja nije iznervirao, niti povisio ton, ni na koga. I oni su njega pitali, ali otkud vama talka smirnost? Ja celog života sebe treniram da od svakoga sve očekujem, i najbolje i najgore.
Od
svakoga sve očekujem.
Da.
Znači, i najbolje, znači, nije, ne stvara sliku o nekome kog upoznaje da on treba ovako ili onako da se ponaša, uglavnom prema njihovim očekivanjima. Tako da je meni to bilo nevjerovatno i nevjerovatno saznanje. Jedno drugo saznanje mi je bilo kao sveštenika, odnosno uputstvo za sveštenika. Ako želiš sutra da budeš sveštenik, jedno moraš da znaš. Nemoj se truditi, kaže, da menjaš ljude. Pa dobro, šta onda mi kao sveštenici radimo? Samo trebaš svakoga dana, makar za malo više da ih voliš. To je jedini način kako ćeš da ih promeniš. I sad to, kao pa dobro, kao klincom, to ne deluje dovoljno ubedljivo. Međutim, onda kažem, iz iskustva, kao, je tu jedan stari sveštenik, ima 70 i nekoliko godina, 80, i razboleo se, otišli smo da ga posetimo, kaže, u bolnicu, i u bolnici, i pitali, oče, kako si, pa kaže, kako se osjećaš? Ma dobro sam, pa šta te muči? Ma razočarao sam se. Razočarao si se? Pa koliko godina imaš, čovječe, razočarao si se? Koga si se razočarao? Pa u narod. U narod si se razočarao? Pa kaže, da. Što? Pa kaže, celog veka svog sveštaničkog im pričam, ovako se posti, tad se ide u crkvu, ovako se pale sveće, ovako se ispovedi, tako dalje, sve kako pi. A oni žive, oni sve teraju drugačije i sve rade, ne rade tako kako ja njima pričam, a pričam im prilično dugo. I oni, i mi ga samo pitamo, izvini, oče, si ti iseljivo besomučni, jel si vaskrsavao iz mrtvih? Jel si umnožio, nahranio 5000 ljudi? A dobro, kaže, naravno da nisam. Pa kaže, njega koji je sve to uradio su razapeli. Šta očekuješ sa tobom da radi? ako planiraš da ih promeniš, onda opet se samo ponovila priča, samo ih voli. To je naravno najteži put, ali najpotpuniji, najcelovitiji. Ne mislim da ovom porukom se isključuju sve druge i svi drugi metode i pristupi, ali ko može na ovaj treba samo time da ide. To je vidimo po starcu Porfirija, ako čitate starca Porfirija, on je samo to. On čak u jednom trenutku kaže da priznajem to je podvig metanija i puštanja krvi, ali meni je stran. Ako je malo da kažem pažnje. Da, i on, šta pričate o grehu? Ako pričate o grehu, on će vam biti tu oko vas. Ako pričate o Hristu i samo o njemu mislite, on će se useliti u vas. Tako da meni je on revolucionaran, a ti ljudi koji su ovi monasi čije ja priče sad interpretiram su upoznavali i starca Porfirija i starca Pajsija i sve te, i družili se, kažem, i njihove blagoslove imali, pogotovo za recimo snimanje tog manastira i tako dalje. Tako da je to jedno ogromno iskustvo koje se slaže godinama i meni je to bilo. A priča ovo o ljubavi i kako sveštenik treba se ponaša je usledila posle pitanja nas nekih bogoslovaca tu i studenta teologije, gde smo mi izrazili svoju želju jer pričali o tome kako ćemo se ponašati i biti kako ćemo biti svešteni kad se vratimo u svoju zemlju, šta ćemo sve da promenimo, koliko ćemo da se trudimo i da radimo i puni onog pravog zilotizma. I njihov komentar je bio, pa kaže, mi nismo skoro čuli nešto gordeljivije u životu. Kako gordeljivije? To je bio potpuni šok. Pa koga ćete vi da menjate? I onda kao, pa eto, mi kad smo bili mladi, pa smo mislili da ćemo promijeniti ceo svet, da ćemo mi čak i bolje od Hrista to da uradimo. E pa kad smo počeli da ispovedamo, onda smo shvatili da nećemo mi nikog da menjamo i tako dalje, tako dalje. Onda je, to je meni isto, kažem, uopšte ne mislim da ljudi koji su bili ovde to nisu saznali ili koji su završili teološke škole u Srbiji, to nisu, ali meni se desilo da sam ja to otkrio dole. Takav pristup. Takav pristup i tajni sveštenstva i uopšte toj želji da promenite drugoga i kako je jednostavno.
A da li su ti ipak ikada rekli i priznali da su na taj način ipak uspeli da
promenite? Pa mene su promenili, ako ništa, makar su meni to ubacili. Pa da, tu klicu da drugačije se postavljam. Pa ne znam, nismo pričali o tome da li ste nekog promenili. To je ono što, moj dede je primjer toga da vi ako samo se, da kažem, ste radosni i puni ljubavi, da ćete nekog, apsolutno da promenite. Odnosno, on će sam i Bog će njega kroz tu, taj život u Hristu da promeni, tako da je to neminovno.
Hoće reći, da li je na Svete Gore neko ostavio posebno utisak?
Jeste, da, apsolutno. Hilandarac, otac Dika, otac Mihajlo je ostao veliki utisak na mene. Ja kao dok sam prva, druga godina, treća studija bio, jedno mjesečno sam prilike odlazio u Hilandar i kad sam god mogao ja sam odlazio kod njega. I tako da sad različit, mislim da su podeljena mišljenja o njemu, ali naravno, ali nešto što je ostalo pored nekih, stalno sam sam razgovarao, ali kad je bila slava i tu su bili neki pojci, otešli smo kod njega u keliju i pevali smo pesme, pa čak i da kažemo i vladike Nikolaja i bez obzira koje, on je konstantno plakao. Da, on je, njegov glava je onako kako i on sam, njegovo držanje je bilo već tada, ako je bio blago nagnut, i to biste samo mogli da vidite kako svetlucaju, svako njemu lice svetluca i samo kaplju suze. Od mnogih prijatelja sam čuo da im je njihov život ispričao u šetnji do Trojeručice, od kapije do Trojeručice, popriču ranije dok je on bio pokretniji, tako dalje. Interesantan događaj, moj ispriča sa njime na anegdota, posle nedeljne liturgije sedali smo na njegovoj terasi, još je onaj beli konak, onaj bugarski star bio čitav, i on kaže, Diko, pa ti često dolaziš ovde? Pa reko, uglavnom vikendom kad mogu, pa Diko, a šta je Diko vikend? Ako meni je to ovako fenomenalno.
Čekaj, ali nije bilo da oni koji su bili, koji su zborašima, koji bi u ovom domu i tako?
Ne, ne znam njegovu prošlost. Ne, ne, ako je odglumio da ne zna šta je vikend, onda je savršeno odglumio. Da. Ako nije znao, ali ja mislim da je on 30 godina bio u Hilandaru, da je, sad je već to neproverena informacija, da je možda dva puta samo izašao.
Da. Ja pamtim oca Agatona koji nikad nije izašao iz Hilandara, no osim na kraju kad je slomio kuk. I koji isto bio neverovatno prepun radosti. To je uvijek bio egzuberanca radosti kad vidiš te ljude. I to je stvarno veliko bogatstvo.
Ovo da čovjek bar jednom doživi i vidi te naše. I uopšte se dobacu. Dobro, če, završavaš, vraziš
tu gde? Završio sam osnovne studije, pa sam kratko došao u Srbiju i onda se vratio na magistarski. Do 2009. i 2009. 10. se konačno vraća. I od tada sam prvo u Kruševcu.
Da li si umeđu vremenu upoznao svoju suprugu i da li je već postala tvoja supruga, tako?
Još bi si bio salon?
Ne, kasnije. Pa kad sam se vratio?
Da, reci te tu magistraturu, to misliš da radiš, to je
učinjeno. Pa, ako
Boga.
Vidjet ću.
Dobro, eto, sada da vidimo malo...
Napravimo jedan skok i sad dolazimo praktično u Beograd i reci nam ti, znači zapravo sada konkretno, pored bogosluženja, kao što smo rekli na početku, čime se baviš, malo si nam pričao danas u gostoprimnici, to je po meni jedna
predivna stvar, mislim da tu neku ljubav koju si tamo stekao i od oca Mihajla i od tih sveštenika, mislim da ono iz tebe sad izlazi, to čime se baviš je nešto predivno.
Pa ja od kad sam poželio ošto da budem sveštenik, moja želja je bila takva da se taj rad sveštenički bude usmeren na ili na omladinu ili na neki što intenzivniji rad sa, da kažem, sa grupama, ne samo taj parohijski, da kažem, odlaže recimo, kasnije sam vidio da apsolutno to može da se radi u parohiji, ali ispostavilo se da je ovo sada gde se nalazim da je baš ono što mene u potpunosti ispunjava. To je rad u verskom dobrotvornom starateljstvu arhijepiskopije, gde se na čelu sa ocem Vladimirom Markovićem i ostalim kolegama, bratijom tamo u starateljstvu, bavimo socijalnim grupama ljudi. Pomažemo višedetne porodice, beskućnike, obilazimo centre socijalne zaštite na nivou grada Beograda, uključujući i zatvore, sirotišta, gerontološke centre. Da. Možda postoje neka mesta, ali to vremenom se otvara. Ako ne otvorimo vi vrata, onda otvori sveštenik koji je kao duhovnik zadužen za tu bolnicu ili za tu instituciju. Tako da, mislim da svuda zaista imamo pristup. Pored toga imamo crkvenu kuhinju, imamo besplatnu nastavu stranih jezika, imamo besplatne lekarske preglede, ambulantu, odeću, ako to je već...
Koliko uspevate da obslužite sve to? Da li ti lekari stižu? Jer ja pretpostavljam da je to onda neverovatan priliv i prosto pritisak, jer danas je teška situacija u Beogradu i Srbiji uopšte.
Jeste, i zaista svakim danom je sve veći i veći broj ljudi koji dolaze u starateljstvo, ali opstajemo za sada. Znate kako, u onoj meri koliko nam je potrebno ljudi, koliko volontera, lekara, advokata, profesora, toliko se ljudi jave. Tamo mislite, koga ćemo sad, neko pošalje mail, ja znam to i to, jel vam to treba, i baš nam to treba. Tako da je tu manir oca Vlade je, rekao bih, duhovno izuzetno zreo da samo tražimo i onoliko, ako negde zapne ili stane, samo tražimo onoliko koliko nam treba. Da završimo priču ili da opslužimo nekoga u komu je u tom trenutku potrebno. Znači, ne tražimo nikad ništa više od onoga što je nam u tom datom trenutku potrebno.
Hoću da te pitam, iz dva dela se ostaje pitanje. Od kada se to... to bavi naša crkva, da li je to na celom nivou Srbije ili odnosno na cijelom nivou Srpske pravoslavne crkve ili to sad više u Beogradu i...
Uopšte uvriježeno jedno mišljenje da se rimokatolici sa svojom Caritas i drugim organizacijama, u stvari da su oni mnogo, mnogo više u stvari time, a da smo mi pravoslavni više kao neki sozrcatelji, kao...
Da se mi ne bavimo tim stvarima. Kaka je to zapravo tu proporcija? Kako je to danas?
Ja što mogu da kažem to je u vezi sa starateljstvom maltene isključivo, da kuhinja postoji za sve od 2009. godine. Časovi, predavanja, ostale usluge postoje.
To se na jednom mjestu ili po gradu?
Kuhinja je na, i mi kuvamo i onda razvozimo na različita mjesta, odnosno pri parohijskim, pri parohijskim domovima. Imamo zgradu, tako je. Ne. Mi smo u prostorima poslovnog prostora grada Beograda. Do duše, od skoro poslovni prostor ne uzima rentu za to što smo tamo, tako da, eto, gosti smo. Ne. Nama treba, pa još jedna tolika zgrada. Mi smo u zgradi koja je ogromna i koristimo samo jedan deo. Recimo, ako je to trospratnica, mi koristimo prizemlje. A nama treba i suteren i gornja dva sprata. To je recimo neki minimum koji bi mi mogli da opslužimo sve u onoj meri priliva ljudi, potreba i svih onih aktivnosti koje bi mi još da proširimo i nove da otvorimo.
Koje su izglede da se
postavimo? Bog sve ti zna. Mi se molimo Bogu, pa će Bog da pogleda. Tako da trudimo se već neko vreme i razmišljamo o proširenju, ali... Kad gospoda, kad ostali da smo spremni da to iznesemo i da će to sve ostvariti. Tako mi verujemo.
Koliko tebi tvoga vremena odlazi na to, tako da kažem? Tvoga prosto privatnog vremena, tvoga vremena. Pošto si ti ipak aktivni đakon, tako da kažem. Da. Ti služiš aktivno u jednoj Beogradskoj crkvi, je li tako?
Da. Sveti Trojice na Vračaru. Tamo sam kao honorarni đakon obaveza subotom i nedeljom i praznicima. A ostalo vreme u Verskom dobrostavnom starateljstvu.
Provodi.
Imamo radno vreme, ali ono je, da kažem, klizno, odnosno prilagođavamo se trenutnim potrebama. Ako moramo, treba da ostanemo duže, naravno ćemo ostati duže i raditi dok ne završimo poslove i obaveze.
Da li je to naporno?
Pa, znate šta, mi smo pre svega teolozi, ono što ste rekli da se bavimo samo sozrcanjem, rekao bih da nekada u nekom trenutku izgubimo strpljenje, jer nešto se tiče kao i ostrogu, to vi ste kao bolnica u kojoj... Pa, apsolutno. Ali ne samo duhovni, nego smo i materijalni. Tako da nekad vi izgubite strpljenje, ne možete više, ljudi vas opterete, ali mislim da je to neminovnost, pre svega da bi shvatili i te ljude i svoju poziciju prema njima, u duhovnom smislu. Zato što imali smo neka iskušenja kako da se postavimo prema nekim problemom ili prema nekoj određenoj grupi koja, da kažem, nismo imali rješenje u nekom trenutku. Ali kroz rad i molitvu Bog nam je pokazao kako treba da se postavimo, kako treba da nastavimo dalje, da se ponašamo. Svi mi, da kažem, na čelo sa ocem Vladom, hoću da kažem da imamo jedan potpuno iskreni odnos i konstantno smo zapitani da li to radimo kako treba, kako bi to... I stalno razmišljamo o svom pristupu I kako da ne da mi učinimo njima, nego da se tu zaista Hristos projavi, jer nema svrhe da mi tim ljudima damo onoliko novca čak i koliko njima potrebno, ako mi njima ne da kažemo da to radimo samo u ime crkve i da radimo u ime njihovog patrijarha i u ime svih priložnika, jer mi se finansiramo iz budžeta Srpske crkve, nego da pored toga što je mi dajemo materijalno, da treba i da osete u stvari tu našu ljubav i odnosno ljubav Hristovu, ljubav crkve i da shvate da su tu i sutra kada završe svoje, odnosno izađu iz ekonomskih problema, da je crkva tu, tek onda daje svoje najjače oružje. Tako da je to naše, to ne želimo nikako, to ne smemo da izgubimo, jer ne rešavamo njihove samo ekonomske probleme. To se naročito vidi kada obilazite zatvor ili kada obilazite bolesne koji imaju para, ali nemaju rješenje za svoj životni problem. I onda ako niste hrišćanski misionar, ako vi ste samo onaj koji ima jako dobar sistem, koji ima sasvim dovoljno para, a ne možete da mu kažete, ne možete da mu date reč utehe, odnosno ne možete da mu date Hrista, onda nemate ništa. Onda biste samo jedna humanitarna organizacija kao svaka druga, ne crkvena. To je osnovna razlika starateljstva i svih crkvenih u odnosu na sve druge humanitarne organizacije. Mi suštinski nismo humanitarne organizacije, mi smo misionarske organizacije.
Da li postoji nešto tako slično u crkvi, paralelno, ili je to ipak to?
Vi ste mi pitali, to je na nivou arhijepiskopije, starateljstva na nivou arhijepiskopije i mi odgovaramo predsjedniku starateljstva, odnosno njegove svetosti patrijarhu srpskom. I naš stav je da veskodostavno starateljstvo, ko to paradoksalno zvučalo, ne bi trebalo da postoji. Zato što ono što mi radimo u verskom doktrinarnom starateljstvu, trebalo bi svaka parohijska crkva da radi. Zašto mi, koji smo u starateljstvu, da obilazimo parohijanina tvog u zatvoru? Ili tvog bolesnog parohijanina u bolnici? To ti treba da radiš. Mislim, svako, mi hrišćani, ne samo sveštenik, nego sveštenik sa svojom pastvom treba da nađe makar sat vremena u nedelji gdje će da obiđe tog bolesnog.
To je sad već jedna vrlo ozbiljna
i jeste, teška. Jeste, ali da kažem, mi smo, to je naš stav i mi, ali s druge strane, nikako ne krivim braću ove sveštenike iz parohijskih hramova, jer smatram da su prepoznali naš rad i da se i oni trude da nam pomognu. Mi smo, da kažem, njihova logistička podrška, jer ako neko dođe i traži od njega, on trenutno nema, imate VDS. Tako da mi jesmo tu za njih.
A koliko vas je tamo zaposlenih? Koliko ima ljudi?
Šestorica.
Šestorica?
Da.
Mi se reći barim 30?
Pa šestorica zaposlenih. A volontera... Volontera minimum 150.
Tako.
Imamo preko 70 žena, slava Bogu, koje prolaze kroz kuhinju. Znači, žene koje dolaze i koje kuvaju potpuno besplatno. Svakog radnog dana. Imamo misionarsku sekciju koja obilazi, kao što sam već pomenuo, tu je, nije toliki broj, nešto manji, ali to su opet ljudi koji su, jedna grupa obilazi bolnice, druga zatvore, treća staračke domove, neki sve te grupe, treća su lekari koji pružaju svoje usluge potpuno besplatno, nije mali broj lekara, profesori jezika. Tako da sve to kad nekog ću sigurno zaboraviti, dušu. Duša je skraćenica za dečiju umjetničku školu animacije. Dečija umjetnička škola animacije je najnoviji projekat gdje pomoću naših animatora i dece pravimo animirane filmove. To je, ovako primetili ste odmah osmeh na mom licu, to je jedan od najradosnijih projekata koje mi imamo u okviru starateljstva. Zašto je to nastalo? Versko starateljstvo je 90. godine, dok je pokojni otac Ljuba bio živ, starešina crkve Aleksandra Nevskog, on je organizovao pravoslavni narodni univerzitet u okviru patrijaršije, gdje je svako četvrtka organizovao predavanja, 90. godine. Kada niko u Beogradu, nijedan parohijski hram nije imalo, nije bilo postalo veronauke. Tada je otac Ljuba imao redu na predavanje. Tako je. Kada su se vremena promenile, svaka skoro parohija i veća crkva u Beogradu ima redu na predavanja, zašto bi VDS to više radio? Ajmo opet nešto da radimo što je potrebno deci, mladima, obrazovanju, a da nisu predavanja. Tako da to se izrodilo iz toga da napravimo animirane filmove.
I kako se to zapravo...
Imamo divne animatore, gospođu Zoranu Kiprijanović, da, i njene saradnike. Pored profesionalnih njenih saradnika ima i obdanište svoje, jedno veliko dečje odeljenje, nekih 40-ak klinaca i klinceza koje sa njom rade redovno i od plastelina prave animirane filmove. Prave figure, odnosno pedagog i animator zada zadatke, svako radi jedan element slike od koje će nastati animacija i tako nastaje animirani film. Posle se to radi u posebnoj tehnici.
Koliko recimo traje
takav jedan? Prvi i za sada jedini, naravno, da će Bog ne i poslednji film, traje 7 minuta.
A reći još koliko trebalo vremena konkretno ozbiljnog rada na tome, mislim ozbiljno, ne znam, sve jedno, svakako da je ozbiljno rada.
Jedno polugodište.
Jedno polugodište, 7 minuta.
Da, ali ako uzmete u obzir da smo sav alat, odnosno sve aparate morali da pozajmljujemo, da nekada deca nisu mogli da dođu, nekada bili su praznici, padali subotom, pa jer su imali smo jedini dan koji smo mogli da obezbedimo prostoriju je bio subotni dan. Tako da sada je to promijenjeno, formirali smo konačno studio koji ima isključivu namjenu za pravljenje animiranih filmova. Ne, to je problem. Problem je prostora, tako da sada ja mislim da će to biti i brže i lakše za rad i da će moći veći broj dece da se uključi aktivno.
Koja je tema bila filma?
Stefan Visoki. Da, Sveti Despot Stefan Lazarević.
E sad mene zanima, da li je to samo kao tek simboliše njega ili su ta deca ipak uspela da naprave, nije mi baš najjasnije.
Ne, to je njegova biografija. Imate u 7 minuta ispričana priča o Svetom Stefanu Lazareviću.
Znači tu ide...
Rodio se, gde se rodio, odrastao, koga je vaspitavao, šta je radio u životu, kratko.
Kako to govori? Te figure?
Vi imate figure, a deca pričaju, pripovedači. Deca su narratori.
Da. Ona se ne vide, naravno.
Naravno. Ne, sve je samo plastelin, deca se ne vide, ne pričaju u okviru kadra. Deca govore, a figure se pomeraju.
Figura, a šta se to vide? Se to vide kuće?
Konjanici, dvorac, onda Beograd, grad koji je on napravio, njegovo detinjstvo, Sveti knez Lazar, porodica njegova i tako dalje, manastir. Pa pogledajte film na starateljstvo.rs i na našem YouTube kanalu Starateljstvo.
E sad, dotakli smo se bili ono pitanje, pa smo opet napili malu digresiju. To je na nivou arhijepiskopije?
To je za sada na nivou arhijepiskopije.
A da li toga ima drugih gradovima i uopšte na nivou Srpske pravoslavne crkve?
Kuhinje postoje, ali ja mislim da je Zvoričko-Tuzlanska eparhija je pokrenula starateljstvo. Koliko ja znam, Timočka eparhija je pokrenula versko pravoslavno starateljstvo. To je ono s čime sam ja upoznat. Verujem da i druge eparhije imaju neke aktivnosti, ali možda se i ne zovu tako. Mi se zovemo tako zato što to je po Ustavu Srpske pravoslavne crkve zvanična humanitarna organizacija. Iz 32. stoji da versko pravoslavno starateljstvo... Tako je. Od samog Ustava. Ustavno da.
A reći ću u Grčkoj, kako to ide po pitanju te materijalne pomoći radnicima? Kako je sve kakvim Grčkoj?
Jako. Recimo, ako postoji versko društveno starateljstvo, ima ga svaka eparhija ili mitropolija. Doduše, u poslednje vreme, arhijepiskopija ima jednu organizaciju koja je znatno veća i prevazilazi i rad i granice same arhijepiskopije. I mogu slobodno da kažem da je ona sličnost napravljena, odnosno struktura same organizacije potpuno kao versko društveno starateljstvo, samo što je u većoj meri i u većem obimu.
Počet polako se čini mi se da se približavamo, ali još uvijek možemo da pričamo i vrlo je zanimljiva tema. Mogu da nam kažeš, da li bilo tako nekih zanimljivih, da ne kažem anegdota, to je ružno, nego tako nekih kontakata sa tim ljudima koji su
negde pali na to nekoj ekonomskoj lestvici, ili ljudi u zatvoru, ljudi u bolnici, ili ti koji dolaze po pomoć. Da li je tu bilo nekih onako malo dubljih kontakata, nekih potresnih momenata, tako malo? Jel ti konkretno si išao po zatvoru, po bolnicama i tako? Da.
Pa... Ima li tu zaista, da kažem, prostor?
Ima li Hrista?
Ima.
Ima, kako da ne. Ima na svim nivoima. I od ovih najmlađih, odnosno od sirotišta do staračkih domova. Svuda možete da misionarite. Ne kažem da sam ja neki misionar, ali hoću da kažem da verujem da nam i njima i nama Bog pomaže, odnosno onima s kojima se mi susrećemo, da nešto iz tog susreta izađe dobro. Tako da, recimo, jedan starački dom je posle naših poseta poželeo na inicijativu njenih korisnika da se u samom domu redovno održavaju predavanja. Katiheze. Prave katiheze. Znači, kao sve smo videli, sve smo obišli, mi smo stari, pričajte nam koga mi to gledamo, odnosno sa čim ćemo mi doći uskoro u susret? Jel misleći na... Da
ne znam, pošto vrlo često imamo se stari ljudi okorili, okoštali i da ne mogu da se menjaju.
Ne. Nije. Nije. To je predivno iskustvo koje mi imamo sa tim domom. Tako da redovno držimo predavanja, ne samo da ih obilazimo, družimo i pričamo sa njima, neobavezno, nego i držimo predavanja i aktuelna i oni postavljaju pitanja i pitanje života i smrti i duše i šta će svemu onome što njih iskreno i zaista zanima. Pa i o tim međuljudskim odnosima, jer oni nisu birali te svoje cimere i s kim će se družiti u tom domu. Tako da i utisci i samih korisnika i osoblja doma i upravnika je da posle tih naših poseta i posle generalno prisustva sveštenika među njima, da je atmosfera potpuno drugačija. To je iskustvo koje dele, mislim, svi centri koje mi obilazimo. Naravno, ne obilazimo mi sami, da kažem, dobar deo, pogotovo bolnica, imaju svoje duhovnike. Tako da i oni nam pričaju svoje iskustva, znači jednostavno i osoblje i bolesnici, pacijenti se osjećaju drugačije posle, znači, boravka sveštenika na tom mestu, među njima, u tim prostorijama, posle molitve, posle pričešća. To je nama apsolutno dovoljno.
A sa kojim grupacijom tih ljudi skoro najteže? Mislim
da niko od nas nije, bar većina nas nismo dovoljno pripremljeni ni za jednu od tih grupa. Ali i svi u početku, većina nas u početku imamo neku tremu. Kako da im pristupite, šta da im kažete, bilo kojoj toj grupi. I nije uopšte lako u nedelju dana da odete od zatvora do sirotišta. Ali vremenom, kako prolazi vreme, kako i boravite sa njima i pričate pre svega o neobaveznim stvarima, odnosno o svakodnevnici, o životu, o zajedničkim željama, pa i o onom prostom pitanju šta se tebi sviđa, šta se tebi ne sviđa, to je sve dobar početak, ali najbitnije je i ako on i vi osjetite trenutak da razgovor završite pitanjem vere i Hrista. I to je neki metod koji ja mislim za sada da daje rezultate. U smislu da niko kod nas neće na prvi kontakt da vam kaže kakva je njegova vera ili kakva su njegova očekivanja od života ili od toga što mu se desilo. Ali ako, pogotovo zato što vi niste u njegovom okruženju, a još ako nosite nešto što on ne nosi svakog dana, onda tek ima problem. Ali kako vreme odlazi, kako on osjeti da ste vi isti kao on i da imate slične probleme ili da imate u nekim stvarima sličan pogled na život, on polako stiče poverenje i na kraju se otvori. Tako da to tako mi pristupamo, a moje jedno od najtežih iskustava je u domovima za nezbrinutu decu. Zato što ta deca s polja izgledaju potpuno fizički normalno, ali njihov unutrašnji svet stoji ne na staklenim nogama, nego ako jedan pogrešan pokret, pogled ili reč izgovorite u pogrešnoj intonaciji, vi možete da ga u tom trenutku izgubite. Da morate da čekate sledeći dolazak i da se još više pripremite da biste možda mogli da ostvarite kontakt. Dok je možda jedan od upečatljivijih, poseta deci ometeno razvoju i deci koji su boluju od cerebralne paralize. Oni su fizički poremeći, odnosno degenerisani, ali njihove duše su anđelske. U stvari, mogu slobodno kažem da mi tamo odemo i mi se njima nahranimo, odnosno oni nama daju više. Mi odemo, izgrlimo se sa njima, otpevamo nešto, izljubimo se, ali odlazimo i samo pričamo o njihovim osmesima. A oni su u stolicama, invalidskim, i tako će ostati vjerojatno do kraja života, ali jednostavno to ne, anđeli na zemlji, potpuno. Jedno nevjerojatno iskustvo je da jedno dete, to vam je nešto kao, vjerojatno gledalci znaju, onaj film Tvrđava, o onim monasima na granici, onom manastiru na granici Ukrajine i Rumunije, gde se oni time bave, imaju okru manastira takav ovaj dečji internat. U Beogradu postoji jedan mladić koji, ako malo duže ostanete pored njega i mazite se sa njim i pokažete mu nežnost, on posle neće moći da zaspi bez vas. Tako da je preporuka sestara i doktorke koje se tamo, koje brinu o njima, možete da budete kod njega, ali ne smete mnogo dugo da ostanete sa njim. Tako da, neverovatna su iskustva.
Da, to je zaista ono što je, na kraju ipak se svodi sve na tu ljubav i na taj kontakt i na to davanje, jer što više dajemo, to više primamo. I eto i ja se pomalo, eto, pozivaju me tu u Spuž, idem u taj zatvor, u najstrašnije paviljone, gde su najteži kriminalci, koji, kao što ti kažeš, oče, prvo je to sve onako na jednoj distanci, a onda kad im pokažeš u stvari da si tu isključivo radi njih, radi ljubavi, možda radi svoje duše, onda se otvara i tu se mnogo toga doživi.
Apsolutno, to je, rekao bih, svima nama potrebno. Takva iskustva su svima nama, zato i mi pozivamo stalno i preko našeg sajta i Facebook stranice volontere da nam se priključe, da dožive tako nešto. Odnosno, da pruža im se mogućnost da kroz starateljstvo najneposrednije moguće pomognu nekom. Ako možemo mi da pomognemo nekome, ali da do jedno neverovatno iskustvo gde će steći oni i proširiti svoju dušu i napraviti mesto u svom srcu za još veći broj ljudi. Znači, je otac Vlada i mi u starateljstvu često želimo da naglašavamo to da mi imamo veću korist tih ljudima kojima pomažemo, jer se kroz to dobročinstvo u stvari mi spašavamo.
I to je zapravo evanđelje. Ko poseti?
Jeste.
Zatvor bolesnog,
ljudi koji beskućnici se tretiraju pred zakonom kao nevidljivi sugrađani. Većina njih nemaju ni lična dokumenta. To je jedna isto od usluga koje mi radimo, kada možemo makar te osnovne dokumente im izvadimo, platimo te takse republičke i oni za nas prestaju da budu nevidljivi sugrađani. Jer ako vi, opet vraćam se na one moje Grke, lako je biti hrišćanin kada vam redovno plata stiže, kada imate socijalno i penziono, kada nemate nikakvu bolest, kada upalite auto, odete na vaš posao, završite, dođete kući, čeka vas porodica, topao obrok, topao krevet, i da pričate onda o hrišćanstvu. Lepo je sve to. I čak prijatno za uvo, da čujete, ali koliko tu hrišćanstva ima, vidjet ćemo tek kada se desi nešto tako ogromno, odnosno pravi test, jel? Hrišćanskog puta, to je jedno. Drugo je to da većina, uključujući mene, ja kao nisam mogao da, kad ste pogotovo mladi i željni uspeha i dokazivanja, a nažalost naša generacija je, to su neki kao činioci naše današnje kulture, uspeh, ambicija, kao da je to neodvojivo od nas, a u stvari mislim da je to neka navika koja je nastala prilično i koja je prilično mlada. Mislim da nije starija, bar u našim prostorima, više od 60-70 godina. U smislu da vi ako vidite čovjeka koji je propao, vaspitanje vas postavlja prema njemu kao da je to statistička greška ili kao da je to čovjek koji nije znao u životu da donosi prave odluke. Ili zbog nekog greha, ona je starozavetna teologija, odnosno kako je mi interpretiramo, da Boga kažnjava zbog njegovog greha. Kada dođete u starateljstvo, vama se sva ta mišljenja i stavovi promene. Zato što toliko različitih priča čujete, da shvatite da čak i ako u životu donosite sve kako vi mislite prave odluke, da ne mora da znači da će ispasti kako treba. Ako radite dan noć i hrlite ka uspehu i uspete nekad, ne mora da znači da će to biti večno i tako dalje. Znači, shvatite da nisu uvek i isključivo oni krivi zato što su na ulici ili zato što nemaju ili zato što im nešto fali, a ljudima je to teško, pre svega polazimo od sebe, da shvate da kao, pa nije dovoljno dobro odluke u životu. To je zabluda. Odgovorno tvrdim da je to zabluda. I da je mala granica između njih i nas. A pogotovo ako okrenemo na duhovnoj dimenziji, da koliko smo mi to zaista kao bolji od njih ili verniji od njih ili ili bolji pa nam Bog daje, nagrađuje nas, jel? Kao, e pa ja sam sad sve metanije odradio, e sad bi bio u redu da mi Bog da dobar auto, jel, što bi rekla Janis Joplin, i ostali sad sve ću dobiti, jer sam, ili da imam deca i da vidim unučad. Pa mislim da nije to što nam je Hristos obećao.
Da,
to su teške, sad ja sam malo možda i pretero, nisu to ni lake izjave, ali ono što, gledajući te ljude tamo i svakog dana sa ljudima koji ne znaju gde će večeras prespavati ili da li će imati još jedan obrok pored tog koji dobio tu u crkvenoj kuhinji, ne može čovjek isto da razmišlja.
Oče Branislave, puno te hvala na ovom razgovoru i evo da kažem našim poštovanim gledalcima da su bili u emisiji Ostroškog TV studija, u emisiji Ostroški svetionik, i da je večeras svetlio za nas i za vas čovjek koji zaista na
pravom primjeru, na životnom primjeru živi evanđelje i svoju ljubav koju je dobio od duhovnika koji je upoznao u životu, i to se dalje daje i tamo se ljubav dalje vraća, umnožava. To je prosto jedna edukacija za njega i za sve nas. Tako da eto, to je jedna poruka da trebamo pružiti ruku bližnjem, da se požrtvujemo, jer uvek ćemo dobiti mnogo više. Oče, hvala ti još jednom i eto tvoja reč završena.
Hvala vama i hvala Bogu da je došao do ovog susreta, i želim pre svega se zahvalim ocu Vladimiru koji je zamolio njegovu svetost, odnosno tražio je da nekog pomagača i da na njegovom trudu, i zaista sam na tome i njemu i njegovoj svetosti koji je blagoslovio da ja dođem u starateljstvo i da radim ono što sam od uvijek želeo, da sam na tom mestu, i želim da kažem svim ljudima da makar na trenutak dožive takva neka iskustva i da to nose sa sobom. Znači, susreti sa onima koje na bilo koji način, nije to potrebno samo da budu starateljstvo, ali da taj jedan trenutak truda i malog znoja daju, da će im Gospod uvek dati više nego što su oni dali u tom trenutku, ili više nego što su uznojili. Tako, to je apsolutna. To je aksijom, to mora da se desi.
Ostroški svetionik. Nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.